hlustandi góður. Í síðasta þætti urðum við vitna því tökubarnið Anna Jóhannsdóttir óx úr grasi á Skriðuklaustri í fjörmiklu andrúslofti þar sem margt var starfað og mikil gestanauð en þó gefin tími fyrir spil og leiki. Anna var á Skriðuklaustri eins og gerðist bóndakona og frú Jóns Jónassonar smiðs og bónda og varð landskunn fyrir ævintýralegan blómagarð sinn á Bessastöðum. Þau giftu sig árið 1897 þá enn búsett á Klaustri og fyrsta barnið fættist þar árið 1898. Þessum frumburði þeirra hjóna skulum við kynnast betur með því að hann átti eftir að hafa margháttuð áhrif og láta að sér kveða á fjölmörgum póstum. Raunar þannig að þegar hann á miðjum aldri veiktist alvarlega og þurfti að leita sér lækninga erlendis, taldi nærsamfélagið sig standa í slíkri þakkarskuld við hann að maður gekk undir manns hönd til að safna fé svo að af slíkri för gæti orðið. Hér endur tekur sig auðvitað sagan Jóhann Frímann sem átti að verða bóndi en tæki og tól, nýjustu græjur, lokkuðu meir en orfið og ljárin, taðkvörnin, töðuvellir og grjóthleðsla. Sá fyrri, Jóhann Frímann og Ormastöðum leið kannski fyrir að vilja æða fram úr samtímanum en sá síðari, Jóhann Frímann á Bessastöðum og seinna á Reyðarfirði sildi akkurat á öldufaldi tímans. En byrjum á byrjuninni. Við tilkynum brottför aftur í árin og farþegar eru beðnir að stíga borð í tímavélina og spenna beltin. Við nemum loks staðar og árið 1898 sem heilt yfir að vera tíðindalítið ár. Ekki þarfyrir, þrátt fyrir kyrkjör, geta landsmenn fundið sér eitt og annað til þess að þrasa eins og vanalega. Eitt helsta hitamáli þetta árið, sem vafalust hefur borið á góma í fljótstannum, snerist telegrafin eða fréttaþráðin sem tengja myndi Ísland við umheimin og margir bundu vonir við að kæma á land á Austurlandi. Þegar Seyðisfjarðarblaði Bjarki gerð upp árið, bar þetta einna helst. Árið gaf betri vonum telegraf til landsins sem langan tíma hafði verið. Og Austri lét sér ekki næja telegraf, heldur skildi telefón fylgja líka. Fréttaþráður verður líklega lagður upp til Djúpavogs og þaðan norður á Akureyri, yfir land. Bæði telegraf og telefón á sömu staurum er sparar kostað og þaðan til Reykjavíkur. Sparnaður var hér einmitt lykilorð eins og löngum fyrr og síðar og þeim sem töluðu gegn þessum áformum ógst einmitt í augum kostnaður og fyrir sjáanlegar lántökur. Og þeir höfðu betur, ekkert varð af í það sinn og landsmenn þurftu að halda í sér með masa milli landa fram yfir aldamót. Hitt stórmálið sem hægt var að þjarka þetta ár lautaði hver mætti og hver ætti að trolla við Ísland og hvort það að trolla yfir leitt. Að trolla árið 1898 merkti ekki að ögra eða ruggla í fólki eins og nútildags heldur það að veiða með botnvörpu. Reynt var að eyða þessari slett úr málinu með því að kalla trollara botnvörpunga. Það gagnsætt hugtak sem náði nokkur í fótfestu en orðið togari var þó að lokum ofan á. Á meðan trolluðu breskir trollarar víkur og firði og óttuðust margir að aldauði í sjónum umhverfis Ísland hlýtist af. Þangað til Íslendingar tóku sjálfur að gera út eigin trollara. Þá lækkaði kliðurinn talsvert. En allra vinsælasta umræðuefnið árið 1898 var vitaskuld eins og nú og alltaf sjálft veðrið eins og nú skal vikið að. Þetta á veðurstofu Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Pálsdóttir.
Frá nýjári og allt til marsmánaða loka voru miklar fannkomur og umhleypingar. Var þá haglaust milli fjalls og fjöru allt Suðurland og Vesturland og Norðurland vestanvert. En í Eyjafirði og Þingeyjaþingi og Múlaþingum var góð veðrátta, því að illviðra af suðri gætir þar minna. Svo mikil var fannkoman Suðurland að elstu menn mun ekki aðra meiri.
Þannig var sagt frá tíðinni árið 1898 í skýrni. Sem sagt skárra í Múlaþingum og það var nú gott. Og þannig voruð á Austurlandi 9. apríl.
Í gær var sólskin og hiti. Mild og kyrr sunnanátt og indalasta vorveður. Í nótt og snemma í morgun ringdi þéttan og í dag er sama þýðviðri og hlýjindi.
Og þannig áfram 16. sama mánaðar.
Ágætis veður alltaf nú. Sumar blíða í gær. Ís hvergi nefndur.
Og 23. apríl.
Veður er hér nú hrein sumarblíða. Í fyrradag, sumardaginn fyrsta, voru 13 stig og raumir í skugganum og svo gott veður að engin maður, ungur né gamall, gat verið inni í húsum. Eins í dag. Farið að marka fyrir litbrigðum á túnum.
Í þessu andrúmslofti, blíðir í veðráttu og vonar neista að senn geti menn farið að hanga í símanum Lonodon, trollaði fólki að vild og sent SMS og lækað þegar náungin bakar súrdagsbrauð eða gengur á fjall. Í þessu andrúmslofti verður vinnukonan á skriðuklaustri léttari og elur frísklegt sveinbarn. Nýbakaður faðirinn, vinnumaður á sama bæ, hefur sjálfsagt glaðst yfir að fæðingin hefnaðist að vonum og að móður og barni heilsaðist vel. Og hann hefur kannski fagnað með sjálfum sér að eiga þarna orðið hauk í hotni þegar hann erði sjálf sín með eigin búskap. Efni í dugmikinn vinnumann og bústólpa og arftaka þegar framliða stundir. Og örlega nornirnar hafa þá kannski stilt sig að hnippa í hann til að láta vita að það væri nú reyndar allt önnur plön uppivarðandi þetta splunkun í að sveinbað. Þetta var kannski ekki alveg svona, auðvitað bara byggt og getgátum það sem hefði geta verið og hvað einum fannst eitt og annað, en það sem samt ótvírætt að þessi vinnukona á skriðuklaustri, Anna, og vinnumadurinn Jón höfðu verið púsuð saman þarna ári fyrr og nú voru við orðin raunveruleg familja með lítinn mun sem þurfti að sjá fyrir. Snáðin var vatni ausinn og nefndur Jóhann Frímann eins og móðurafinn. Jóhann Frímann var án efa augasteinn allra, og þessir allir voru ansi margir á skriðuklaustri árið 1898. Margir til að hjala við barnið, hugga og rugga og vakka, heimilisfólkið frá 5 ára og upp í 75. En strax næsta ár var komið nýtt barn sem athyglin beindist að og svo kolla kolli. En þá var líka búið að skipta sviðsmynd í lífi Jóhanns Frímanns. Skriðuklaustur var horfið en í staðinn komir Bessastaðir, heimili ömmu og afa, þar sem fjölskyldan setti sig niður og Jón og Anna tóku við búskapa hálfu og að jörðin yftir fulls ári síðar. Og börnin komu brunandi eitt af öðru eins og rakið var í fyrri þætti. Bessastaðir voru þessar myndir leigujörð, hafði á sínum tíma verið eign skriðuklausturs en var nú í opinberri eigu. Árið 1916 var gert nýtt fasteignamat fyrir landið og þá var staðnum lýst þannig að túnið væri að mestu í góðri rækt, slétt og grasgefið og gæfa meðaltali 120 hesta á ári. Nærtækar og greiðfærar engjar, grasgefnar og heyið gott til fóðurs, sumarhagar fyrir nautgripi og hesta þó taldir snöggir og lélegir og vetrabeit fyrir sauðfé sömu leiðis. Landið væri skjóllítið og næðingsamt svo beit nýttist illa en þó væri þar jafnar snjólétt. Meðal helstu ókosta voru taldir að þótt mómætti taka í landinu væri það lélegt eldsneiti. Fjallskil væru erfið og dýr og aðflutningar frá sjó, langir og dýrir. Bústofn á jörðinni hefði undanfarin ár verið 5 eða 6 nautgripir, 300 ær og lömb og 8 hross og var talið að jörðin væri þannig full setin. Hús á jörðinni voru portbyggð alþyljuð baðstofa, 12 sinnum 6 álnir á stærð, það að segja það byrð 7,5 metri sínum 3,5, þverhús við hlaðið svipaða stærð, búr með lofti og göngum, skemma, fjós fyrir 7 nautgripi, smiðja, fjárhús fyrir 300 fjár og heyhlöður fyrir 400 hesta heys. Upp á vegg hjá tengdaforeldrum mínum hangir ljósmynd af Bessastöðum, svart hvít og komið til ára sinna og þar sjást glöggt bæjarhúsin, baðstofan með haganlega hlöðnum grjótveggjum og torfi og þaki og reisuleg timburbygging þar við hliðina þar sem húsbóndin mun hafa sent smíðum og fleiru þess áttar. Á myndinni skjóta síðan upp kolli í kring veigaminni hús sem eru þá væntanlega fjós, fjárhús og hlaða og kannski eitthvað fleira. Í baðstofinni fyrrnefndu var búið til ársins 1937 er húsfrú Anna sem þá hafði verið ekki ríðst í að reisa þar steinhús og stóð þá til að rífa gömlu húsin enda vottaði héraðslæknirinn að hann teldi þau óíbúðarhæf. Þá, þar að segja árið 1938, var tekið fram í matskerð að húsin sem fyrir voru og átt að rífa væri 40-60 ára gömul. Það þýðir að Jón bóndi hefur drifið í húsbyggingum þegar hann tók við búi, en eitthvað var enn eldra. Þannig var sem sé búið aldamóti 1900. Kannski engin sérstakur lúxus og ekki sérlega rúmt fólkið, ekki á nú tímar mæli hvarða mista kosti, en þetta gerðu sér þó á góðu árið 1902 15 sálir. Jón bóndi og Anna, börnin þeirra fjögur, foreldrar Jóns, þrír vinnumenn og fjórar vinnukonur. Börnin voru Jóhann Frímann, María, Jóhann Sigurður og nýjasta viðbótin Bergljót á fyrsta ári. Næsta ár bættist Sigfús í barnahóp þeirra hjóna. Kannski hefur þeim samt fundist plássið allt og mikið og kannski bjuggu einhverjar allt aðrar en knýjandi ástæður að baki. En það eitt er víst að þetta ár, árið 1903, fjölgaði hraustlega á Bessastöðum því að þá bættist í mannfögnuði Þorsteinn Jónasson, bróðir húsbónda, ásamt fjölskyldu sinni. Eiginkonunni Maríu Einarsdóttur og þremur börnum, Jónasi, Bergþóri og dóttur á öðru ári. Sigríður einina hét hún og var fædd 9. júli árið 1901. En þarna árið 1903 bjuggu sem sagt 19 manns á Bessastöðum, í sátt og samlindi skildi maður ætla og vona. Þeir Þorsteinn og María höfðu búið á Eyjólfsstöðum og Völlum fram að þessu, en brugðu nú búi og settu stað á Bessastöðum. Hlustandi mann kannski eftir sögunum Sunnefumál og Víum sýslumann sem getið var í fyrri þætti í tengslu við Skriðuklaustru. Hinn frægast að glæpa saga Austurlands frá fyrri öldum, saganum Valtí á grænni treyju tengist hins vegar Eyjólfsstöðum. Í henni segir frá vinnumanni sem flutti silfur á milli bæja en fannst hálf döður áður en hann komst á áfangastað og silfrið á bak og burt. Gat vinnumadurinn einungis nefnt að Valtýr á grænni treyju hefði veitt sér áverkana og stólið silfrinu áður en hann gaf upp öndina. Í kjölfarið var bóndin á Eyjólfsstöðum gripinn og dæmdur fyrir ránmorð. Bóndin á Eyjólfsstöðum hét nefnilega Valtýr og gekk hjarnan á grænni treyju svo ekki þótti þurfa frekari vitna við. Var hann dæmdur og tekin af lífi þrátt fyrir að vera vinsæll og kunnur ráðdeildarmaður sem hélt fast við sakleysi sitt. Síðar kom svo auðvitað í ljós, samkvæmt þjóðsögunni, að Valtýr og Eyjólfsstöðum átti hér enga sök. En þetta var útúdúr og skiptir okkar sögu harla litlu máli. Þorsteinn Jónasson settist sem sé að á Bessastöðum á samt fjölskyldu og var titlaður þar vinnumaður næstu ár. Árið 1905 breytt starfsheiti í kirkjubókinni þegar Þorsteinn uppfærður í húsmann sem kallað var og táknaði yfirleitt að viðkomandi bjó í húsakinnum annara en hafði þeir ekki vinnuskyldu eins og vinnufólkið, heldur framflytti sér á einhverju öðru. Þeir Þorsteinn og María áttu eftir vill einhvern bústofn og byðu færis að einhver staðar losnaði hendugt í alnæði. Annars var allt með kyrrum kjörum og Bessastöðum og fátt frásagnarvert utan tíðar og margnefndar barneignir og svo auðvitað hin óhjákvæmilega hliðin og tilvistinni þar að segja döðsföllin. Því síðlega árs 1905 dó kornabarnið Jónas Bergur 6 vikna og nafni hans og afinn á bænum Jónas Jónsson varð bráðkvaddur á Egilsstöðum 1. júni 1906 og var gerðum það lítil frétt í norðra, sóma og dugnaðar bóndi, segir blaðið atburðin. Árin líða og árin 1911 hleypur loks á snærið hjá Þorsteini og Maríu. Þau fá ábúð á Þuríðarstöðum í Norðurdal, innsta hluta Fljótsdals, kirkjujörð í eigu kirkjunar á Valþjófstað og flýtu þangað með börnin sín 5. Þau höfðu sem sé auðgast 2 börn á meðan þau stönsuð á Bessastöðum þeir mikla frjósemis bletti. Sennilega hafa þetta verið tölver viðbrigði, jörðin mun minni og kostarýrari og utan alfara leiða svo gestagangur var þar öllu hófstiltari en á Bessastöðum. Auk þessum yfirbragðið og heimilisbragur hefur verið heldur lágstemdari þar sem einungis voru 8 í heimili í stað 20 á Bessastöðum. Heimasætan og Þuríðarstöðum, Sigríður Einína, var 10 ára þegar flutt var á milli bæja og segir fátt af hvað henni þótt þessi umskipti. En auðvitað stóðu böndin milli frændfólksins áfram þótt spölu væri á milli og tengsl Sigríðar við frændinnar á Bessastöðum styrtust bara heilmikið eins og síðar segir. Ég segi ekki múkk meir það í bíli. Að samaskapi segir fátt af því hvort Jóhann Frímann saknaði frændfólksins. Hann hafði líka kannski nóg annað að hugsa. Og svo sem ekki hægt að tala fámenni þarna bænum þótt frændfólkið flyttist að Þuríðastöðum, sískinni orðið 9 og heimilisfólkið alls 14. Hann gekk líka orðið til spurninga og átt að fermast vorið. Gekk það að vonum. Drengurum var fermdur vorið 1912 og presturinn nótirar í bókina sínum fermingarbarnið, les ágætlega, kann kristindómin ágætlega, skrifar dável og hegða sér ágætlega. Já, það gat sannlega verið miklu vera. Næst gerist það í fjölskyldu krónikunni að Jón Bessastaðabóndi Jónasson gengst árið 1913 í að kaupa jörðina af ríkissjóði svo hún verður hans eignarjörð í stað leigu áður. Fyrir þetta þarf hann að greiða heilar 3200 krónur. Næsta ár hafin heimstyrjöld sem átti eftir að hafa þungbær áhrif á Íslendinga og margvíslegar búsifjar þótt þeir væru órafjarri blóðvöllum stríðsins. Meðal annars varum skeið óttast að hungursneið yrði á Íslandi vegna skorts og aðflutningum frá útlöndum. Og skömmu áður en stríðinu líkur hellist drepsótt, spænska veikin, yfir landsmenn og reynist gríðalegt högg. Síðir færist og flesti sitt fyrra horf en raunar má ætla að þessar þrengingar hafi haft minni áhrif í fljótsdannum en víða annar staðar. Þar menn fæðu öryggið hafi verið nokkurn veginn tryggt þótt eitt og annað fengist ekki frá útlöndum og sóttin virðist ekki hafa gert verulegan óskunda í sveitinni. Helsta stöku hérasbúi hafi verið innlyksa í plássum þar sem pestin geisaði harðast og ekki fengið að fara heim. Við erum jú eins og kunnugt öll almannavarnir. Jóhann Frímann sildi þannig klakklaust að því best verður séð í gegnum heimsviðburði. Stríði mikla eins og það var kallað áður en menn fór að setja númer og heimstyrjaldir og síðustu drepsóttina fyrir COVID-19. Hann varði tvítugur árið sem allt gerðist, stríðinu lauk, kall, gaus og spænska veikin geisaði. Hvað skildi honum hafa verið efst í huga í þessu havaríi? Það vitum við auðvitað ekki. Hann gaf sig á mörgu þessi ár og tók þátt í ýmsu félagsstarfi, sönglífi og íþróttastarfi og vann meðal annars til gullverlauna á íþróttamóti Íþróttabandalags Austurlands árið 1917 fyrir stangarstökk. Hann stökk yfir 2,50 og hlaut fyrir skrautskrifað verlaunaskjal til sæmdar og minja. Jóhann Frímann sýndi sig að vera dugmikið bóndaefni og lægin og vandvirkur við smíðar, áhugasamur forvitin hitt og þetta, margvíslegar furður sem tíminn hafði upp á að bjóða. Og hann þyrsti að vita meira, að fræðast og þekkja til hlítar, skilja og vita. Þetta kunni Jón bóndi á Bessastöðum víst ekki alls kostar að meta. Nóg var nú að starfa á búin og ekkit tóm til að vera að fylla hausinn af einhver ósýnilegri dellu á borðið við rafstrauma og telegrum og telefón og hvað þetta hét nú allt sem mest var látið með. Og hvað? Ætlaði fólkið að éta segulbylgjurnar? Skóli og lærdómur. Hvað gegningarnar og hver átt að sinna skepnunum? Já, þyrfti þá ekki öll krakka dóran að fylgja á eftir ef eitt settist á skólabekk. Það hefði kannski mátt aðtuga með stutta dvöl á búnaðaskólanum og eyðum, en þar var nú allt í uppnámi og tala var að leggja skólan af. Nei, á Bessastöðum væri nóg að starfa og enginn þyrfti nú að sitja með hendur í skauti og gæla við grillutar í hausnum á sér. Þetta útrætt mál. Nú tóku örlögin hins vegar í taumana og frú Anna Jóhannsdóttir sem var sjaldnast lambið að leika sér við nema þegar hún leik sér við lömbin og eldist við ærnar sem hún gerði víst langt fram á efri ár. Hún og örlögin tóku sem sé sameinlegi taumana þegar Jón bóndi ætlaði að móast við. Örlögin tóku til sinna ráða með auglýsingu sem byrtist í tímann og lögréttu og kannski fleiri blöðum í mars 1919 og var svolhljóðandi.
Alþýðiskólinn á Eiðum. Þeir sem ætla sér að stunda nám við hann, skóla árið 1919 til 1920, sendi skriflegar eiginhandar umsóknir fyrir 15. júli. Inntöku skilyrði eru þessi. Í fyrsta lagi að umsækjandi sé fullra 17 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu frá því ef hún þykir ástæða til og umsækjandi ekki yngri en 16 ára. Í öðru lagi að hann sé ekki haldin af neinum næmum sjúkdómi eða öðrum líkamskvilla sem getur orðið hinum nemendunum skaðvætt. Í þriðja lagi að siðferði hans sé óspilt. Í fjórða lagi að hann hafi hlotið menntun þá sem heimtast til fullnaðaprófs. Vottorðin þessi atriði frá prestu aldur og siðferði og læknu heilbrigði fylgi umsókninni. En fremur yfirlýsing frá manni að skólastjóri telur gildan það að hann gangi ábyrð fyrir öllum skuldbindingum umsækjanda við skólan. Nemendur fá ókeypis, kennslu, ljós og hita. Að öðru leiti verða þær að kosta sér sjálfir meðal annars að leggja sér til rúmföt. Þessir vænstað matarfélag geti þegar komist á. Kennslugreinar verða íslenska, saga, starffræði, náttúrufræði, náttúrusaga, landafræði, félagsfræði, bókald, teikning, handavinna, leikfimi og söngur. Enn fremur geta menn átt kost á tilsögn í ensku og dönsku. Að öðru leiti hér vísa til reglugerra skólan sem kemur út þessar myndir í B-deild stjórnartíðindana.
Það nefnilega það. Það þetta verður kannski eitthvað til að skoða. Forsaga málsins var sú að árið 1917 var ákveðið að leggja niður búnaðaskóla sem starfræktur hafði verið á Eiðum frá árinu 1883 og myndu sýslurnar afhenda landsjóði fastar og lausar eignir búnaðaskólans gegn því að landsjóður starfrækti þar eða á öðrum hentugum stað í Múlaþingi upp á sinn kostnað vel útbúinn æðri alþýðuskóla samsvari kröfum tímans eins og það var orðað. Skildi afhending eignan að fara fram í fardugum 1918 en skólin átti að vera tveggja til 3 ára nám og ætlaður bæði körlum og konum. Jón á Bessastöðum mun ekki hafa stokkið hæð sína af gleði yfir þessum áformum og sá á því öll tormerki að senda soninn, frumburðinn og megin stóð búsins á þessa fyrirhuguðu menntastofnun, þetta óskrifaða blað. Þá kom anna kona hans til skjalana. Hún skildi hvað bærðist með syni sínum og talaði máli hans. Og liðsauki önnu á Bessastöðum var nokkuð sem munið Og smám saman brustu varnir Bessastaðabóndans. Fyrst þú leggur þetta svona upp, gæti Jón hafa sagt, hugsi þótt ég vitið þetta ekkit það. Já, þetta myndi kannski ekki skaða ef að væri gáð, náttúrulega ekki nema 2 vetur og utan mestu há annarinnar. Já, einmitt, er það svo. Nú, frí kennsla og ljós og hiti, já það naumast. Já, hann ætti svo sem fleiri sinni, það vantaði ekki. Já, það væri þá kannski bara ráð að láta þetta eftir drengnum í þetta sinn og það væri þá frá og hægt að fara einhenda sér í búskapin og túna sléttur og garða hleðslur og öll smíðaverkefnin. Sonurinn sendi því inn umsókn í snatri að mega náðarsamlegast eiga kost á skólavist í fyrsta árgangi alþýðuskólans og Eiðum. Björninn var þá sannarlega ekki unnin þótt búið var að beygja föður hans og þruma inn umsókn. Jóhann Frímann, eða Frímann eins og hafa nú orðið alltaf kallaður, uppfyllti að sönnu öll skilyrði varðandi aldur, heilbrigði og óspilt siðferði sem geti var í auglýsingu skólans og gat framvísað vottorðum bæði prests og læknis þar að lútandi. En það máttu auðvitað segjum fleiri. Íbúar á Austurlandi og raunar miklu víðar voru alveg í spreng, fræðslulega séð og gátu margir hugsa sér að hlamma sér á þennan skólabekk. Alþýðuskólar á borðið þann sem setja átt á stofn á Eiðum eða lýðháskólar voru ætlaðir þeim sem nálguðust tvítugt og bjuggu sig undir lífið. Slíki skólar sem upphaflega byggðu á hugmyndum danska prestsins Grundtvigs nugdu mikilla vinsalda á Norðurlöndum þessar myndir. Höfðu ýmsir Íslendingar kynst slíkum menntastofnunum hér og þar, ekki síst Askofskólanum á Jótlandi og fluttu anda þeirra með sér heim. Í kjölfarið risu ýmsir unglingaskólar sem voru utan við hefðbundna skólakerfi, meðal annars á Möðruvöllum, Hvítárbakka og víðar. Alþýðuskólinn á Eiðum átti hins vegar að vera svo fyrsti sem stofnað var til með lagasetningu og því forveri héraðsskólana sem síðar risu. Það leiða því að Alþýðuskólinn á Eiðum tæki til starfa og meðan beið margur umsækjandinn með hnút í maga eftir svari. Ljóst var að sama hversu margar umsóknir bærust voru plássin einungis 30 svo einhverjir myndu klárlega sitja eftir með sárt ennið. Bráðlega fengu vangi tröllasögur á borð við að umsækjendur hefði verið fimmfalt fleiri en plássin, þar að segja 150 umsóknir. Margir gerðast nú vonlitlir og bætti lítt úr skák þegar fréttist að umsækjendur hefði aðeins verið 60 því ljóst var að einungis helmingur umsækjenda átti þannig von á jákvæðu svari. Eitt þeirra sem beið milli vonar og ótta var auðvitað Frímann Jónsson á Bessastöðum, en það sem bærðist með honum þessar vikurnar segir þó fátt. Hins vegar hafa minnstakosti tveir umsækjendur skólavist og Eiðum þetta fyrsta starfsár rifjað það upp. Og ef ætla má að öllum 60 hafi verið svipað innarbrjós á þeim, má líklega yfirfæra angist þeirra yfir á Frímann. Fyrstur tekur til máls Eiríkur Stefánsson frá Hallfreðastöðum síðar kennari við Lauganesskólan í Reykjavík.
Sumarið 1919 barst svo fregn að Alþýðuskóli ætti að taka til starfa á Eiðum þá haustið. Þetta voru góð tíðindi og mikil og margur æskum maðurinn fór að brjótast í að komast að Eiðum en í því efni þurfti margt að athuga. Umsóknum átti að fylgja ótal vottorð eins og enn þann dag í dag. Ég ræddi við kunningja mína öll þessi vottorð og kom ykkur saman að engin vandkvæði myndi vera á að afla þeirra nema ef til vill siðferðisvottorðsins. Ég sár kveið fyrir að þurfa að ganga á prestsfund í þeim erindum. Vel gat verið að hann fara að spyrja mig einhverja spurninga sem kemur mér í bobba. En þetta gekk allt vel. Presturinn skrifaði vottorðið og spurði mig einskis. Ég fekk svo kennaran minn til að semja fyrir mig umsóknina og skrifaði hana svo upp sjálfur svona það bil 10 sinnum því hún átti að vera með eigin hendi. Síðan voru öll plöggin sett í póst. Brátt bárust fregnurum að svo mikil aðsókn værið að skólanum að mörgum yrði að vísa frá. Ég beið fullur eftirvæntingar, fæ ég skólavist á Eiðum, á því valt allt.
Á sama tíma beið Gunnar Snjólfsson í Stafafelli Lóni síðar verslunarmaður á Höfn eftir svari frá Eiðum og var ekkit sérlega vongóður. Hann segir
En svo skeður það árið 1919. Að Alþýðuskóli stofnaður á Eiðum. Einhvern veginn stöylaðist ég til að senda illaskrifað bréf með umsókn að skóla þessum, þrátt fyrir mikla aðsókn að skóla þessum, skeði það nú samt að ég fekk inngöngu. Líklega mest fyrir það að engar aðrar umsóknur hafði borist úr þessari sýslu. Undirbúningsmentun hafði ég enga, aðra en barnalærdóminn og þessa tilsögn í dönsku sem ég áður myndist á.
Síðir berst bréf til Hallfreðastaða. Eiríkur heldur áfram.
Loks kom bréf sem tók af öll tvímæli. Ég var einn af þeim útvöldu. Ég þakkaði það klókindum mínum. Ég hafði forðast að láta skólastjóran sjá mig sumarið því ég hafði grunum að það myndi lítið bæta úr fyrir mér ef hann sæi mig. Ég var alltaf að reka mig á sama agnúan hjá sjálfu mér sem dró mjög úr áliti annara á mér en það var mín eigin smæð. Ég var á stærð eins og 12 ára drengur. Það er að segja eins og þeir voru þá, þó að ég væri orðin 18 ára gamall. Þetta kvaldi mig óaflátanlega. Mér fannst allir líta á mig sem barn, en ég vildi vera maður með mönnum.
Bóndasonurinn á Bessastöðum, Frímann Jónsson, fékk sömuleiðis bréf frá Eiðum og reyndist einnig hafa verið valinn. Einn af 31 nemanda sem átti náðarsamlegast að fá að setjast á skólabekk við þessa menntastofnun sem hér var að hefja göngu sína. Í hópnum voru 26 piltar og 5 stúlkur víða að frá Skagafirði og allt suður í Mýrdal og kom úr Múlasýslum, Skaftafells, Þingeyjar og Skagafirðasýslum. En 30 umsækjendur sátu eftir með sárt ennið og fengu enga skólavist, ekki í það sinnið að minnstakosti. Svo var að leggja af stað. Þeir Frímann og Eiríkur þurftu svolítið mikið að fara í gjalánt en öðru gengdum Gunnar austur í Lóni.
Gangandi lagði ég af stað til skólavistarinnar. Önnur faratæki ekki til taks á þeim tíma. Þegar kom austur Lónseiði, náði mér annar maður sem var líka á leiði Eiðaskóla. Var hann heldur lengra aðkomin. En það var Ólafur Grímsson frá Skeiðflöt í Mýrdal, mikill atorkumaður og var hann dúk skólans vorið en kom ekki aftur seinni veturinn.
Skólinn var settur 20. október og flutti skólastjórinn Ásmundur Guðmundsson sem hefði verið prestur í Stykkishólmi og varð síðar biskup Íslands þá setningarræðu. Mjög, mjög langa ræðu og kom víða við. Sagðan þar meðal annars.
Ég sagði það áður að við ættum að láta sögu skólans verða til. Nú vil ég einnig snúa setningunum við og segja og þá engum til ykkar nemendanna. Skólinn áláta ykkar sögu verða til á komandi tímum. Móta hana sem mest framvegis í því sem fallegt satt og gott. Hann áláta ykkur bera þess menjar til heilla alla ævi að þið hafi verið hér og á sama hátt alla nemundu sína seinna verða. Hann á að bera gæfu til þess að ráða einhver til góðu sem framhaldið á þeirri sögu sem þið geymið hvert sig greifta í sáleikar og tryggja það að hún verði hamingju saga. Hann á að leiða blessun yfir framtíð ykkar sem hvílir heilug og ósnortin fyrir fótum ykkar.
Sjálfsagt hefur það verið eitthvað mismunandi hversu mjög dvölin á Alþýðuskólanum mótaði sögu þeirra nemenda sem þar flutu gegn fyrstu árin. En margt bendir þó til að andi Eiðaskólans hafi fyllt að minnstakosti flestum þeirra í gegnum lífið og haft á þá sterk áhrif. Að lokinni ræðu skólastjórans var sungið Ó Guð vors lands og þá var hægt að hefja skólastarfið. Fyrsta verk nýnemana var væntanlega koma sér fyrir á vistinni og áfram segir Eiríkur frá.
Við strákarnir sváum upp í risað skólans. Þar voru fjögur herbergi og hafði hvert sitt nafn. Í norðaröndanum voru hrossahagi og uxagerði en í suður grenihlíð og svölurheiður. Herbergi stúlknanna var á miðhæð. Það hétt strákastaðir. Það skal getið að þetta voru gömul nöfn, arfur frá búnaðaskólanum. Ég lendi í svölurheiðri ásamt fimm öðrum. Þar var mjög áskipað. Ég sá strax hvers vegna ég hafði lent þar. Eitt rúmi var svo lítið að engin annar hefði getað leiðar ókreftur. En það fór ágætlega mig og svo vildi til að stærsti maður skólans var herbergisfélagi minn. Það var mér í fyrstu raun en síðar hinn mesti styrkur. Skólahúsi var hitað upp með kolaofnum og lýst með olíulömpum. Var það mikið verk að kynda og hirða þau tæki. Grenihlíð og svöluhreiður voru hitu með einum opni sem komið hafði verið fyrir í veggjunum milli herbergjana. Mátti ganga þar milli herbergjana og allir þetta ónaði hjá báðum. Engum fannst okkur í hreiðrinu viðverða fyrir ónaði því að grenihlíðar búar voru menn hávaðasamir og herskáir.
Mjög ófullkomin vatnslögn var í húsinu og öllu vatni dælt með handafli úr brunni upp á efstaloft. Þótti ýmsum þetta þrátt fyrir allt býsna framsækið og meðal annars hafði Eiríkur ekki vanist í að nota vaskrana þegar hann kom í skólan.
Engin vaskrani var á efstu hæð en einn á miðhæð. Hann var þar á gangi en engin handlög undir. Þangað urðu allir að sækja vatn af tveimur efri hæðum. Fyrsta morguninn fór ég með fati mitt að sækja vatn því að nú áttu við að þvo okkur á hverju morgni. Engin var við kranan. En oft mátti sjá þar biðröð. Þar sá ég fyrst biðröð. Ég hafði aldrei séð vatnsleiðslu fyrr en fór að rjála við kranan og vatni streymdi í fatið. Svo ætlaði ég að skrúa fyrir en vatni hélt áfram að renna og fatið orði fullt. Ég skrúfaði til hinnar handar og aftur til baka en vatni streymi því örar og rennu nú eftir ganginum. Ég svitna af angist og vatni seytlar niður stigan. Kraninn hefur bilað, hugsaði ég. Það þýðir ekki að vera að skrúfa. Ó, að hér var í tunna eins og heima. Hvað átti ég að gera? Gat á hjálp? Það þorði ég ekki. Það er þið hlegið að mér. Allt í einu kemur ráð í hug. Ég sting einu fingrinum upp í kranan. Vatnið frussast á mig en rennslið minkar. Hér stend ég fáklætur lengi að mér finnst. Loks heyrði ég fótatak í stiganum. Hvað ertu að gera, drengur? Þetta var Benedikt Blöndal kennari. Kraninn bilaður, stamaði ég. Hann gengur á krananum og skrúfar fyrir og vatnir hættir að seytla með fingrunum. Hann klappa mér á kollinn, brosandi og ég staulast á stað með fleiti fullt fatið. Síðar daginn komst ég að því að það var farið að kvísast þetta með kranan. Næsta dag áttum við að kjósa umsjónarmann í hverju herbergi. Félagar mínir kusu mig. Það kvöld grét ég er ég var háttaður í litla hreiðrinu mínu og kenndi smæð minni og krananum
Eins og fyrr segir var skólinn settur síðla í október og þá var komin vetur á héraði. Gunnar Snjólfsson rifjar upp.
Fákunandi var ég með merkingu á farangri mínum sem átti að sendast með skipi. Ég merti hann á Seyðisfjörð að því ég sá að það var styðsta leiðin til eyða. Fleiri höfðu nú vaðið í þessari villu. Til dæmis suður þingeyingar og áðurnefndur Ólafur. Áttu við eftir að súpa Seyðið af því. Skólinn á Eiðum var settur 28. Þann dag byrjaði að snjóa og hélt svo áfram allan veturinn. Þannig að er skóla var slitið, sá ekki að dökkan díla úthéraði þótt aukt væri upp í Fljótsdal. Það að farangri okkar að segja að hann lá á Seyðisfirði og ekki nokkur leiða nálgastan vegna ófærðar og vondra veðra. Svo það loks í Þorrabyrjun að við ráðumst til ferðar. Og höfum hest og sleða því hjarn var komið. Gekk ferðin vel á Seyðisfjörði í björtu veðri, en næsta dag, þegar heimskildi haldið, var komin stórhríð og þegar rofaði lögðu við að stað, komist upp á svonundan Stafdal, þá komin stórhríð og urðum að snúa aftur. Svo fór að ferðin tók viku sem aðeins átt að vera tveir dagar.
Þannig snjóaði mannskapurinn inni á Eiðum. Lokaðist þar inn að kalla og heimurinn varð eyðar og ekkert var þar fyrir utan. Hægt var að taka til við námsefnið og svo var vitaskuld heilmikið félagslíf og gáskafull samvera en minna má á að einungis einn bekkur var á eyðum þennan fyrsta vetur og hópurinn því þéttur og samheldin. Náminu var lýst hann í skýrslu fyrsta starfsárið.
Námsgreinum var þannig fyrir komið að í íslensku voru kenndar 6 stundir á viku, íslensku 3, Stærðfræði 4, náttúrufræði 6, mannkynsögu 1, félagsfræði 2, landafræði 1, teiknun 1, söng 1, ensku 3, dönsku 2. Handavinn og leikfimi var eigi unda kennarsæki þrengsla, en íþróttu voru þó kendar stundum úti eða veður leiði. Allmikið var kennt með fyrirlestrum, mun það vera gott, því að það venur nemendurna á að taka vel eftir í kennslustundunum og æfir þá í sjálfstæðri hugsun.
Nemendur stóðu auðvitað misvel að vígi, sumir höfðu verið að búnaðaskóla eða í unglingaskóla og barnaskólakennsla var margvíslega eftir því hvaðan þeir komu. Höfundur skýslunar bætir við stöðu nemenda í upphafi námsins.
Er gott að sjá hversu mikil áhersla hefur lögð verið á íslensku í skólanum, enda er þess síst vanþörf. Þar eða unglingar koma margir alls ekki sendibýrsfærir frá fullnaðaprófinu að lokinni barnafræðslu. Skrifa og segja E fyrir I, I fyrir E, U fyrir Ö og svo framvegis. Og hafi ekki minnstu hugmyndum þar algengustu tegundu hljóðvarpa íslenskar tungu, hvað þá þingri atriði málfræðinar. Enda þess sísta vænta. Þar eða sumir kennarar geta varla sagt svo setningu að hún sé ekki morandi í hljóðvitlisum. Og það kennarar sem sérstaklega þykjast sjálfkjörnir forystumenn, eigi aðeins sinnastjættar heldur og annara.
Kennarar voru 3. Ásmundur skólastjóri kendi íslensku, íslandssögu og fyrirhluta vetrar söng, Guðgeir Jónsson stærðfræði, eðlisfræði, mannkynsögu, teikningu og ensku, Benedikt Blöndal kendi náttúrufræði, þjóðfélagsfræði og landafræði og Sigrún Blöndal dönsku og mannkynsögu á móti Guðgeiri. Þá leisti bústjórinn Þórhallur Helgason skólastjóran af í söngkennslunni seinni hluta vetrar. Auk þess sem þú kendt okkur nýtsum og góð fræði, rifjar Eiríkur Stefánsson upp, gerðu þau sér mikið far að hafa á okkur vekjandi og mannbætandi áhrif. Það bjart yfir minningu þeirra. Eins og nærum að geta buðu eiðar upp á fleira en bara námstagl og skólabækur því brátt var til úr engu hið príðilegasta félagslíf. Engar hefðir voru fyrir hendi en þær eruðu til smám saman. Eiríkur segir það.
Félagslíf var mjög vel vakandi. Annarkvært laugardagskvöld var málfundur en dansaði eða farið í leiki hitt laugardagskvöldið. Margir skrifuði í skólablaðið og mikið var ort við ýmis tækifæri. Eins og ég hef getið voru aðeins fimm stúlkur í skólanum, en þegar aðrar konu staðarins bættust við var vel balfært.
Kynjahallin var auðvitað tilfinnanlegur á fleiri sviðum og Eiríkur bætir við.
Og mikið var elskast. Ég þóra ekkert að skrifa þá hluti því að sumar söguhetjurna munu ef til vill lesa þetta. Aðeins get ég getið þess til að sýna að hér var sönn ást á ferðinni en ekki neinn léttúð. Að dæmi voru til þess að menn lágu dag og dag með hita af ástarsorg. Og svo fóru leikar að fjórir fimmtu námsmeyjanna gifti skólabræðri sínum eða öðrum staðarins mönnum sem þær voru samtíða veturinn 1919 til 1920. Efast ég að aðrir árgangar geti bent á svipaðan árangur eða meiri á þessu sviði.
Það var líka viðbúið að þrótt mikil ungmenni fyndu sér margvíslega dæratvöl utan hins skipulaða félagslífs. Þetta segir Eiríkur Stefánsson.
Þó að þetta væri miklir alvöru menn, voru nokkrir dálíti glettnir. Svo bar við eitt sinn að kálfi var lóað á skólabúinu. Næsta dag sást eitt félaginn með kálfsrófi dinglandi aftan í sér. Vakti þetta mikinn fögnuð hjá flestum, nema þeim sem fyrir hreknum varð. Eftir það máttu menn gæta sín þegar kálfi var lóað.
Og enn rýnvér hann upp að eina nóttina vöknuðu námsmenn upp við ógurlega sprengingu og þustu með andfælum til hrosshaga þaðan sem stórbrotin virtust koma. Þar stóð þá fáklætur, sveppdrukkin og mjög ráðviltur skólafélagi þeirra með koppin á miðju gólfi. Brátt kom í ljós að hér hafði átt sér stað mjög áhugaverð efnafræði til raun. Nokkur áður höfðu skólanemar lært í tíma hjá Guðgeiri að karbítur logar þegar hann kemst í snertingu við vatn. Til að færa fullar sönnur á hafði áhugasamur skólapiltur funduð upp á því að lauma karbít í koppin hjá einum félaga sínum. Sá vaknaði nóttina til að pissa í myrkrinu, dró fram koppin og hóf að létta á sér þegar buldi við brestur og eldklæringar leiftruðu. Þarf ekki að hafa mörg orð það hvernig kopphafanum varði við. Eiríkur Stefánsson og Gunnar Snjólfsson hafa átt hér orðið upp á síðkastið en minna farið fyrir Frímanni Jónssyni og þáttöku hans í félagslífi, skipulegu jafnt sem frjálsu. Hann mun þó hafi verið virkur þáttakandi í því öllu, enda félagslindur og til að mynda tónvis og söngvin, enda sungu systkinin á Bessastöðum gjarnan saman í rökkrinu. Til er lúin og máð kompa sem Frímann nóteraði í ýmislegt sem leitaðu hugann. Framan á handskrifað Frímann Jónsson Bessastöðum samtíningur og titilsíðu stendur Fróðleiksmólar allstaðar að. Fróðleiksmólarnir eru fyrst og fremst kvæði sem hann skrifar upp úr bókum og blöðum. Þau fyrstu í apríl 1919. Þar segja eftir að umsóknum vist á eyðum hafði verið sendt inn. Þess er gætt að heimildar sér getið og dagsett hvenar niður skrifið á sér stað. Var hann kannski að æfa sig í að vera skólapiltur? Kvæðin eftir suma þá sem bar hvað hæst þessar mundir, Guðmund Skólaskáld og Guðmund Friðjónsson og Sandi, Grím Thomsen og raunar fleiri. Kvæði Guðmundar Friðjónssonar sem Frímann skrifar upp úr skýrni heitir Túnskinsnótt og hefst svona.
Nú fjarar daginn út í vestur vitt og værðir tekur sólin undir meið. En austan kemur njóla, skikkjuskrýtt, hún skundar sína fornu bungu leið. Í vestrinu er vökustjarnar skær, sem vendir fús að dagsins hvílu rönd. En eystra máni höfðinglegu hlær, að frannar beði stígin yfir lönd. Á listsýning út í vesturveg, hann vindur sér skýra stjörnu nátt og honum verður heiðin mátuleg í hæfi við sér reynda göngum átt. Sendir máni, silki slæður mjöll og sveipar þeim blundi vígða jörð. Hann gerir fjallið sviplíkt silfurhöll og sindur gulli merlar lignan fjörð.
Því má bæta við að njóla sú sem kemur skikkjuskrýtt sjálf nóttin. Skáldið sjálft kom einmitt í heimsóknað eyðu meðan Frímann stundaði þar nám á ferðalægjum Austurland og leist að sögn vel á skólan, kennara og nemendur. Hefur það sennilega jafnast á við að fá Lady Gögu eða Justin Bieber í skólaheimsókn í dag. Auka kvæðana skrifar Frímann upp hlut á leikritum sem þá gengu, meðal annars Happin eftir Pál Árdal, mikinn standard sem leikin var allstaðar þar sem áhugamenn stig og fjalir á fyrir hluta síðustu aldar. Einnig á blöðunum uppskrift Frímanns á enskum söngtesta við lagið Till We Meet Again, sem naut vinsælda eftir fyrra stríð. Yfir textanum skrifar Frímann samviskusamlega Slowly. Kannski ómaði þessi angurværi söngur hermanninn sem kveður ástina sína því Slowly á síðkvöldum og eyðum. Þannig liðu dagarnir og vikurnar þutu hjá, svo var komin desember og eins ás fullveldi fagnað og það leiða jólaleiði. Frímanni barst sendibréf frá Vigfúsi Sigursinni frá Egilstöðum í Fljótsdal og efnið svona.
Stattur á Heikollstöðum, 1. des, 1919. Kæri vinur, bestu þakkir fyrir síðast. Ágripa ferðasögunni. Fór frá Eiðum á þriðjudag, norður að Rangó og út að Vífilstöðum, því þar frétti ég að Sveinn var ekki komin heim. Hingað á miðvikudag og sat í sóma og svo framvegis. Byrjaði að vinna fimmtudag og síðan. Við athugun hef ég komist að þeirri niðurstöðu síðan við skildum að ég þarf eiginlega að skreppa upp í Fljótsdal jólin því sko ég þarf að finna læknin áður en hann fer. Veit ekki hvað ég verð lengi hér, sennilega hálfan mánuð að minnsta kosti. Hvenær leggur þú á stað upp eittir? Var ég gott að vera samferða? Skal sína þér nýjung þegar við finnust næst. Sendu mér línu hingað fardagðinn. Kær kveðja til kunningjana allra. Vertu bless. Vigfús Sigursson.
Vigfús var listamaður mikill, skrautskrifari og smiður góður, kemur einmitt fram í bréfinu að hann kominn í Hróarstungu til að smíða. Hann eignaðist ljósmyndavél snemma og eru margar ljósmyndans varðveittar. Tók hann meðal annars myndir af Bessastaði sískinunum utan við gamla bæinn líklega öðrum áratug liðinnar aldar sem hægt að skoða á sarpi þjóðminjasafnsins. Auk þessa var Vigfús músíkmaður, kunni nótnalestur og spilaði á orgel og harmoniku og grunar mann að Frímann hafi kannski lært nótnalestur og fleira af Vigfúsi meirum það síðar. En hver skildi nýjungin vera sem Vigfús talar í bréfinu? Það fáum við víst aldrei að vita. En ef að líkum lætur kom ekki til þess að þeir Frímann fylgdu staði jólafríð og kom ekki til af góðu. Skarlatsótt kom upp á eyðum og var allur mannskapurinn settur í sóttkví og enginn fekk að fara heim í jólafrí. Brátt náðu það allir heilsu og hægt að létta sóttkvíni og halda skólastarfi áfram á vorönninni. Raunir horfði nú ekki sérlega vel því mánaðamótin febrúar og mars bar skólastjórinn óvæntan glaðning til eyða. Nefnilega svæsna influensu. Þetta sagði læknaskýslum.
Þann fymta þessa mánaðar var skeyti frá Hróarstungulækni dagsett 28. febrúar veikina á Eiðum. Þangað hafðum borist með skólastjóra sem kom með Sterling. Þá lágu þar 10-20 manns en sjönda þessa mánaðar hafa 26 sigst af 52 heimilismönnum. Þann sjönda þessa mánaðar eru flestir á eyðum komnir á fætur, hafa legið viku að meðaltali, mest veikir 1-2 daga og hiti þá 39-40 stig. Engin lungnabólga. Veikin hafði borist á þrjá bæi aðra, allir stranglega einangraðir.
Þessi ströngu viðbrögð og tíðar sóttkvíar eru sennilega eftirköst eftir spænsku veikina. Það átti engan séns að taka. En allir náðu sem sagt heilsu og sildu frískir inn í próf.
Vorið kvöddust við með sárum söknuði og hlökkuðum til að hittast aftur að hausti. Og einhvern veginn var það svo að mér fannst margra ára skeið að ég vera komin heim þegar ég kom í eyða. Og enn á ég erfitt með að fara þar framhjá.
Þetta segir Eiríkur Stefánsson. Eins og aðrir hélt Frímann Jónsson heim á leiðum vorið, margsvísari og með margháttaða reynslu í sarpinum. Hann vann sumarið heim á Bessastöðum, þessi vanalegu sveitastörf, en hugurinn sjálfsagt reikað af og til heim að eyðum og til skólafélagana. Svo haustaði. Alþýðuskólinn og Eiðum var settur í annað sinn hinn 20. oktober og þá eflaust orðið fagnaðafundir. Raunar höfðu þá helst úr lestinni nokkru frá fyrra ári, þeirra meðal tvær á stelpunum fimm og svo dúksinn, mýrdælingurinn Ólafur Grímsson sem helgaði sig bústörfunum. Í staðinn settust þrír nýjir í efri deildina. Að ógleymdum 17 fyrsta ásnemum blautum bak við eyrun. Annars var allt í föstum skorðum, menntastarf og félagslíf Því síðar talda var svo líst í blöðum.
Eitt kvöld í viku vökukvöld að gömlum íslenskum sið. Þá eru lesna bækur en nemendur sitja og hlýða á. Á jólunum var leikinn þáttur úr manni og konu og eitt skólapilta hélt fyrirlestur. Skólalífið mun vera þitt besta. Nemendur og kennarar hjálpa stað til að reyna að gera skólan að góðu íslensku heimili. Enda kennurunum þeim sem þar eru vel treystandi til að hafa menntandi þjóðræknis áhrif á nemendurna.
Ekki beru öðrun að námsmenn hafi komist heim í jólaleyfi að þessu sinni, engin pest og sveimi og því eyðar ekki settar í sóttkví. Nú var meiri sig að koma nokkurn veginn akfær vegur frá Egilstöðum og til eyða sem lagður var sumari 1920 og hefur greitt för. Á ýmsu hafði gengið heim á Bessastöðum á meðan og Jón Bóndi skrifar sinni sínu fréttir að heiman í sendibréfi.
Bessastöðum 3. des 1920. Elsku Frímann minn, ég ætla að hrýpa þér fáar línur, þó ekkert hafi ég að skrifa þér því hér ber ekki neitt til tíðinda. Okkur líður öllum vel. Mamma þín hefur verið með langfrískasta móti nú að undanförnu. Við fórum bæðin í klaustur hér daginn og vorum þar nótt og varð hún ekkert eftir sig að því ferðalagi. Hér gengur allt bærilega, ekki farið að hýsa neina skepnu því tíðin alltaf svo indæl. Ekki finnst það sem vantar að heiman, þó búið að þjarkar hér alla heiðina og norður í rana, allt til einskis. Nú eru þar hér Jóna og Bergljót frænk okkar, en ekki verða þar nema nokkra daga, en það nú samt svo að það kemt, spunnið, saumað og Jónas prjónar. Nú manni ég ekki að segja þeir fleira hér að heiman. Á laugardaginn gifti presturinn Einar Svein og Þuríði dóttur sína. Það voru engir viðstættir nema hjónin frá Víðuvöllum Fremri og Vigfús Sigursson, Hósi. Var annars rétt sloppinninn fyrir sálurhýrðið en rakst á Víðuvöllahjónin áður en hann slappinn og frétti hvað var að vera og snýri hann við og stendi til suðurs. Manntali fór hér fram á miðvikudaginn og hafði Páll á melun þá skriffinsk á hendi þó styrður væri. Kaupfélagsfundi byrjar á mánudag og sendi ég þessar línur á morgun með deildastjóranum og fylgja þeim skór handa þér að þjarka á upp eftir í jólafríið. Nú hætti ég þessu klóri en vona þessar línur hitti þig heilbrigðan og hressan í anda. Allir byrði heilsa. Líði þið sem best. Það mælir þinn einlægur pappi. Heilsaðu bræðrum og Kristjáni og lofaðu okkur að vita hvenær þú leggur á stað heimleiðis. Sami.
Að loknu jólaleyfi hófst skólinna nýju, loka spretturinn hjá þeim sem sátu í efri deildinni. Nú setti hettusótt sem stakk sér niður á eyðum í apríl og maí hins vegar strik í reikningin og horfði ekki vel með prófalótunum tíma. En 19. maí voru allir orðnir frískir og prófin hófist 24. maí. Og svo kom útskrift. Í fyrsta útskriftar árgangi Alþýðuskólans á Eiðum voru 22, tvær stúlkur og 20 piltar svo talsvert hafði saxast á hópin því 31 hóf námið árið 1919. og svo hélt hver til síns heima. Frímann Jónsson þeirra á meðal og tók til við bústörfin og bessastöðum eins og ekkert hefði ískorist. Og skólafélagarnir héldu sömu leiðis áfram með sitt líf. Sumir sem voru samtíða Frímann og Eiðum eru þjóðkunnir svo sem Skúli Þórðarson sagnfræðingur og Ísak Jónsson stofnandi Ísaksskóla. En hvað skildi annars hafa orðið þessa eiða menn og konur sem útskrifuðust voru 1921? Sex urðu kennarar og þrír skólastjórar. Átta urðu bændur eða húsfreyjur í sveit og einn bústjóri, einn rafveitustjóri, einn sýsluskrifari, einn bókbindari og einn Stefán Eiríksson frá Djúpadal freistaði gæfinur í Ameríku og fjast þar við hundasleða flutninga, gullgröft og sitthvað fleira og lenti margvíslegum svaðilförum. Jóhann Frímann Jónsson virtist nú komin á beinu brautina sína sem bóndi á Bessastöðum. Maður sér hann fyrir sér setjast með kvæðabók eftir amstur dagsins við sláttuða gegningar, en þannig átti það þó ekki eftir að verða, ekki til langframa að minnstakosti. Fræjum hafði verið sáð sem brátt vörðuðu nýja braut. Fyrstum sinn var þó allt með kyrrum kjörum heima á Bessastöðum, hríð að minnstakosti. Það og ýmislegt fleira heyrum við í næsta þætti. Ég heiti Bjarni Guðmarsson.
Og ég heiti Jóhanna Pálsdóttir.
Ágætu hlustandi, vonandi fylgir okkur áfram á þessu ferðalagi. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.